Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon Euskal Irratiak eta Antxeta Irrateko entzule guztioi. Hortzeguna da pirilaren 18a eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo ordubetean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan asteko albisteak errepasatzeaz gain asteburuan izanen ditugun hitzorduak ere aipatuko ditugu tartean Eneko Fernandez Lesakako udaleko kultur zinegotziarekin izanen gara, herrian izanen dituzten ekitaldiak zerrendatuko ditugu berarekin. Eta bukatzeko kirol tartean, helduen asteburuan eskualdean izanen dugun itzordu garrantzitsu bat aipatuko dugu. Hain zuzen ere, apirilaren 26-28ra bidasoa itzulia ospatuko da, eta Jorge García lasterketako zuzendari teknikoarekin izan gara, ibilbidea, eta bertzein bat kontu xeatzen ere. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman dizaigun hasiera, gaurko saioari. Baleike eta ezleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta ezleike, Ekine Zapiainekin. Ba, albisten errepasoarekin hasiko gara eta aipatu behar dugu, hainbat borroketa mobilizazio izan dituztela izpide pentsodunek apirileko elkarretaratzean. Hilabeteko hirugarren astelena izan da elkarretaratzea egin zuten, pasaden astelenean Baztan Bidasoko pentsodunen mugimenduko kideek. Lesakako plazan egin zuten hitzordua eta eskualdeko eta Euskal Herriko bertzein bat txokotako borroke zoroitu ziren. 32 lagun bildu ziren guztira. Bertzek bertze, igande honetan EAen legebiltzarra aukeratzeko hauteskundeak izanen direla aipatu zuten eta horren bueltan, aste honetan Euskal Herriko pentsunen mugimenduko emakumeek ibilbide feminista antolatua zutela oroitarazi zuten. Atzo asteazkenean izan zen hori Gasteizen eta pentsodunaren alde eta pentsuetan eta soldatetan genero arrakala desagertzeko eskatu zuten. Gaur berriz, pentsunen mugimenduak manifestazioa egindu 1.080 euroko gutxiengo pentsua aldarrikatzeko. Osasun arretari lotuta Osakidetzako kontuak ere aipatu zituzten Baztan Bidasoko pentsunek asteleneko agerraldian Jaurlaritzak zioen Osakidetza ongi zeuela gauza kongi egiten ari zirela, baina errealitatea bertzelakoa dela aldarrikatu zuten eta hauteskunde kanpainak etorri behar izan duela errealitatea aitortzeko. Orain etorri dira promesak, inbertsio propaganda eta eraikin berriak, baina jarrera honek ez du sinesgarritasunik euren iritziz. Gaineratu zutenez, horren adierazle nagusia da Bidasoa ospitalea, Jaurlaritzak promesak egin zituen, baina bete ez. Larun batean, Osasun Bidasoa plataforma kantolatuta Irunen egindako manifestazioa jendetsua izan zela ere nabarmendu zuten astelenean eta osasun sistemari lotuta, Leitzaldean pediatra eskatuz egiten ari diren mobilizazioak ere hartu zituzten izpide. Gainerakoan, maiatzaren 11an Iruñan egitekoa den alternatiba ekosozial justuaren aldeko jardunaldia zaritu ziren, jardunaldi horiek prestatzen ari dira, eta Nafarroako pentsodunen mugimenduko ordezkariak ere parte hartzen ari direla jakinarazi zuten. Bertzetik, joan den larunbatean makroproiektuak eraikitzeko zeinbait asmo salatuz, Azpeitin egin zen manifestazioa ere oroitu ziren, Baztan Bidasoko pentsodun eta tartean erdiz biziriken egoera ekarri zuten mahai gainera. Nafarroko gobernuak Baztandorrei hitzakentzeko erabakia hartu du UGPSaren bidez aldarrikatu zuten. Aintzineko hitzordutan bezala, Israel Palestinaren kontra egiten ari den genozidua salatuz eta Palestinako herriaren aldeko mezuekin borobildu zuten asteleneko elkarretaratzea. Yeah. Eta Erdiz Bizirik plataforma aipatu dugula, Erdiz Bizirik egun antolatu dute, larunbat ontarako Elizondon, Erdizko proiektuaren kontra Iruñan egindako manifestazio jendetsuaren urteurrenean, Erdiz Bizirik plataformak egitarau berezia prestatu du Elizondon apirilaren hogeirako, goizeko amaiketan magnarik kakazozketa eginen dute, merkatuko zelaian eta aldi berean aurrendako tailerrak ere eginen dituzte, pintxoak erosteko aukerare izanen dela aipatu dute. Zozketako txartelak Baztango, Legasako, Berako eta Iruñeko hainbat ostatuetako komertziotan daude esargai, 2 euro terdiren truke. Eguerdik ordubietan berriz, bazkar eginen dute merkatuko plazan eta bi menu izanen dira hautatzeko, haragiarekin 1,18 eurotan eta vegetarianoa 14 eurotan. Gaur izanen da, txartelak erosteko azken eguna, txokoto nintzan eta zubipuntan eskuragarri daude. Bestak arratsaldean ere segida izanen du, arratsaldeko 8:30etan poteo eginen dute elektrotxorongorekin eta 8:30etan berriz, bizpirupela utaldearen kontzertua izanen da. Eguna borobitzeko DJ emanaldi izanen da, arratsiko 11:00etatik aintzinera, eta faltzeko bokatak ere salduko dituztela jakinarazi dute. Eta horren aintzinetik ere, Los Islantegiko langileek manifestazioa eginen dute bihar Elizondon. Bigarren greba hilabetean Lekarozko Los Is Farmaceuticals enpresako langileak Elizondoko karriketara aterako dira bertze behin hitzarmen propioa eskatzeko. Ela sindikatuak deitua herriko plazan bilduko dira erramezala bihar apirilaren 19an arratsaldeko 6:00etan. Eta Bortzirietara pasatuta, Bortzirietako gizarte zerbitzu eman komunitateak oidena edatea gehiegi izan daiteke kanpaina abian jarri du. Uda giroan, nerabeak besta giroko baimenak eskatzen hasten dira eta familia bat baino gehiagotan eztabaida, negoziaketa, mugak jartzea, aholkuak ematea edo informazioa eskaintzea tokatzen da. Garai horri aurre hartuz, Bortziretako gizarte zerbitzu eman komunitateko prebentziolan ildotik urasuei gutunbidez informazio eta sentsibilizazio kanpaina bat helarazten zaie. Aurtengoan Bortziretako 100 bizitegietara igorri dituzte gutunak eta bertan oidena edatea gehiegi izan daiteke kanpainako eskuorria atxikitzarekin batera ezitzailearen oinarrizko pautak eskaini dituzte. Erraterako nerabetan berezkoak diren portaera ezaugarri zenbait aintzat edukiz, egoera konplexuetan erabaki egokiak hartzeko izan ditzaketen zailtasun edo mugak argi utzi, zelkar nola zaindu, laguntza nola eskatu, edo eta egoera bortitzei nola iskin egin. Lanketa horren osagarri moduan, jendarte orokorrean alkohol kontsumo normalizatu baten jarreratik aldentze aldera, sentsibilizaziorako kartelak paratuko dituzte Bortzirietan eta tokiko komunikabideetan Nafarroa mailako kanpaina honen webunerako lotura ere eskainiko da, eziketa eta prebentzio lan bat egiteko gizan. Guraso izan begirale, izan irakasle barri desaltzaile edo lagun. Informazio kontrastatua eta orientabideak izatea eskertzekoa baitira eta beberlonormal.navarra.es webunean eskuragarri izanen dira.
Dena mugitzen ni erdian buruan utxunea dena zurruntzean xiltasunezko bizitza bat gela barruko txoko bako izan romantizatuz pareten kanpoko mundu ezberdinak tantze intentzioz zenbat zentxazio gabe zilekzio bi aliz pentsatu bi aliz aldiro gorputzean tiro hitzek astiro nahi gabe hemen nahi gabe berriro zenbat zentxazio gabe zilekzio bi aliz pentsatu bi aliz aldiro gorputzean tiro hitzek astiro nahi gabe hemen nahi gabe berriro enaiz ni izango espada erdizka korapiotik arago sokale potikan ta utikan utxunetik at ahotik ahots bat uroniak aeti tantak abiak atu arte este kanta bat zenba zentxazio gabe zilexio aldiz pentsatu, bi aldiz aldiro, gorputzean tiro, hitzek astiro, nahi abe hemen, nahi abe berri. Zabutikan, utxunetik at, haotik haots bat, buruan miaka, etetan daka, biakatu arte, ze kanta bat, ta utikan, Txunetik at, haotik haots bat Buruan miaka, beti tantaka Biakatu arte, este kanta bat Zenbazen txazio, gabe zilekzio Bi aliz bentsatu, bi aliz aldiro Gorputzean tiro, hitze kastiro Nahi abe hemen, nahi abe berriro Zenbazen txazio
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi. Eta orain datozen minutuetan, ba, agendaren tarta irekiko dugu, aspaldidanik ez dugula izan agendaren tartea hemen, ba, badakizue, aste santuko oporrak zirela eta ba, pixkat luzatu zaigu, baina berriz ere martxan gaude eta gainera udaberria dugula, ba, seguru gure, bueno, ba, agenda, zerrendatzen dizkibuten pertsonak, ba, noski hainbat gauza izan dituztela kontatzeko eta asteko, ba, aste honetan Lesakara joanen gara eta Eneko Fernandezekin, zerrendatuko ditugu, ba, ekitaldi hauek. Kaixo, Eneko, zer moduz, aspaldiko?
Hori da, aspaldiko, bai, ongi tazu.
Ongi, ongi, ba, hori da, aipatugun bezala, aspaldidanik ez dugula izan, aipatu ditugu, ba, izan dituzuen ekitaldiak eta, baino, ba, zuen hautsa aspaldidanik ez dugula aditu, eta, bueno, ba, berriz ere gogotsu, jakiteko, zer duzuen pres?
Hori da, ba, mentxeko ez, hori kontatzeko, ekizu, bueno, aste santuko porra hori edo, bueno, geldi una txiki bat izaten dela, baina berriz ere martxan eta ja, hemendik aintzinera, ba, hori da, atope agenda, eta aste bururo hainbat ekintza, eta hainbat mugimendu, orduan dena kontatzeko prest.
Ederki, gainera, bueno, ba, aipatu dugu ere, udaberria dela, eta udaberrian gauza esente, izaten dira gure eskualdean egiteko, ez? Batzutan ere, tarterik hartu gabe, ba, denak ikusteko.
Hori da, nik errang nuke ja, San Ferminak arte behintzat, agenda betia da hola, eta zuk aipatu duzuna, ez? Bakarrikan ekintza bat egunean, ezik egunean bat baino gehiago, eta nahiko lan denetara iristeko, eta denak ikusteko.
Bai, bai, horrelaxe izaten da. Bueno, ba, hasiko gara, bertzerik gabe, kontaiguzu, zer dugun egun hauetan ikusteko Lesakan?
Bale, asteburu honetatik hasiko gara, eta asteburu honetan larunbatarekin, zei terbietan, Tantido Mairu Euskal Folko de Taldeak, helduen emanaldia zanen du, aurten formatu bere izian, zei terbietan plazan, den aipatu bezala, baina, behin plazakoa eginda, gero dantzapoteo bat proposatzen dute, orduan ikusi barko dugu, berrikuntza hau, nolakoa den eta zer den proposatzen zaiguna.
Normalean, bueno, horrelako ekitaldiak edo emanaldiak ez sarri ondoan egiten dira, ba Txokobikon, ez? Oraingo honetan, ba kanpoan udaberria dela eta ba eguraldia lagun badute bederen, ez? Bueno, jendeak agian errasago ikusiko du emanaldia.
Hori da. Bai, bai, ja garai hontan ja bueno, kostatzen da areto itxita da joatea eta bueno, eskartzen da holako aldegin bat herrira ekartzeko. Plazan egiteko eta plazatik gero, bueno, buelta bat emateko herritik eta herrita herrian dagoen jendeak ere ikusteko, ez azken finean, bueno, badakigu hemen eguraldi aldakorra dela, baina eguraldi ona egin ezkero jendeak kanpoan dago eta bueno, aukera ederra da Tantido Mairu Euskal Folko Taldearen emanaldia erra ikusteko.
Ederki, eta honen ondotik asteburuan zerbait ere gehiago?
Bai, igandean, Arriondoan, Txokobikon, esku lab zabaltzen dokumentala mangoa, lab sindikatuen menderdia betetzen da, eta horren inguruko proiektzioa izango dugu, eta ondoren solasaldia.
Ederki, ze ordutan izanen da?
Igandean 11etan.
11etan. Ados. Eta ara joateko, bueno, ba sarrera behar da edo irekia da?
Ez irekia dela. Aipatuko genuke eta bueno, edo zein joan daiteke.
Ederki. Ba horixe, asteburu honetan bi hitzordu horiek izanen dituzue, baino datorren astean ere sei da izanen du, ez? Programak.
Bai, eta datorren astean bereziki kargatua heldu da, dena aipatu bezala agenda. Kontutan izan liburuaren eguna ere datorren astean dela, eta horren arira ja badaude ekitaldi batzuk, eta gero ere asteburura hurbildu ala bertze ekitaldi batzuk. Azteko, ba, liburuaren egunaren inguruan, liburutegian bi ekitaldi ezberdin izango ditugu. Batetik asteartean bosterritan ipuin kontalari bat izango dugu, printze giltzapetua ipuina kontatuko diguna, Prospero Teatroen eskutik. Eta gero, apirilaren 26an, Hortzidalarekin, seiterrietan, liburutegian ere, literatura geraldiak zikloaren barrenean, itzaldi bat izango dugu, baina zaraso daena, literatura euskaraz gaur egun. Hau ere, liburutegian eta seiterrietan, datorren Hortzidalean, apirilak 26. Hoiek biak, liburuaren egunaren bueltan, egingo dien, ekitaldiak izango die. Hortaz gain, baditu hainbat ekitaldi ezberdin. Adibidez, larun batean, etzetako plaza markatu, aurraen eguna ospatuko da, pilaen 27an, lauterdietatik, zazpiterdiak bitartean. Eta larun bat horretan ere, berri, harri ondoan, zazpietan, dantza emanaldi bat izango dugu, Luz Negra, Dinamo Dantza proiektuaren barnean edo sartzen dena, eta aurten ere ikusteko aukera izango duguna. Oroitarazi behar dugu, emanaldi hau prestatu duen taldeak iaz egonaldia egin zuela Herri Ondoan, hiru astez, eta prestatutako emanaldi hori ikusteko aukera izango dugu larun bat honetan, zazpietan, Herri Ondoa kulturetxean. Hoiek larun bateari dagozkionez. Igandeari dagozkionez ere, bertze bi ekitaldi ditugu, apirilaren 28an, seiterrietan, San Martin parrokian, organo eta trompeta kontzertua izango dugu, rokesen lagunen bidez, beraik antolatuta, atxaldeko seiterrietan, eta aldiz plazan esako zerbitzuen elkartearen eguna ospatuko da, eta bertan jarduera ezberdinak ikusteko aukerak izango ditugu. Eta horiek die gutxi gotxi beti aste 10 egun hauetan izango diela. Aipamen txiki bat barkatu, pasa zait, apirilak 21 igande hontan, jubilatuen ostatuan, bazkari edo kantu bazkaria ospatuko dela. Fermin honea jubilatuen elkarteak antolatuta. Eta horiek izango ziren gutxi gotxi beti, bi aste hauetan, edo 10 egun hauetan izango ditugun ekitaldi guztiak.
Ederki, ba, zehazteko pixka bat, liburuaren egunaren arira aipatu duzu, ba, bi hitzordu izanen dituzela, horietara joateko ere, pesatze dut, bueno, irekia dela jende guztiaren zat, ez? Agian igual ipuin kontaketa aurrei bideratu izanen da?
Hori da, bai, ipuin kontaketa aurrentzako zuzendua dago, eta gero hitzaldia, ba, segura, helduen dako, literatura euskeraz gaur egun, titulupean, emango den hitzaldia, eta biak bai noski, sarrera doakoa dute, eta bueno, onbidapena mendik denei bertara joateko.
Ederki. Eta ondotik, ba, heldu den asteburari begira pirilaren 27an aurraren eguna ospatuko duzuela ere aipatu duzu.
Hori da. Bertan etxetako plazan izango da, lauterrietatik zazpiterrietara, eta bertan bueno, ekitaldi ezberdinak, puzgarriak, topatuko ditugu.
Ederki. Eta egun osoko egitaragoa izanen da, edo arratsalde?
Ez, arratsalde makarrik, lauterrietatik zazpiterrietara, elzeta plazan, eta, bueno, eguraldia lagun bada, bertan egingo dugu horrean eguna.
Ba, ikusi dugu, asteburu honetan eta hurrengoan ere, eta bueno, tartean ere, aste tarte zainbat ekitaldi izanen dituzuela, interesgarriak denak, eta bueno, ba, denetariko ekintzak gainera, bueno, ba, hortxe dantza emanaldiak, dokumentalak, kantu bazkaria, musika, aurraren eguna tartean ere, eta bueno, ba, heldu den igande horretan ere, apirilaren 28an, zerbitzuen elkartearen eguna hori ere, bueno, ba, azken urteotan, bai udaberrian, bai Gabonak aldera ere, ez, antolatzen dira horrelako ekitaldiak, ba, azokak eta hori horrek ere, arrakasta handia izaten du, ez, herrian?
Bai, hori da, ez, azkenian bertako dendariak, bertako zerbitzuaren zerbitzariaren eguna da, eta, bueno, azkenean herriari izugarri lotua, eta bai, arrakastatxoak izaten die, eta jendea unitzek parte hartzen du, eta hemen dikaia berriz ere animatu parte hartzera, eta ez bakarrik hori, berdaizik eta bertan kontsumitzera, eta bertan erosketak bertan egitera ere, odako mezua zabaldu nahiko genuke, ba, komertziori gabe eta zerbitzu digabe herritikiak ez direlako bizitzen.
Horixe, ba, ederki eneko mila esker haudena kontatzeagatik ikusi dugu, ba, udaberria bete-betea duzuela ja dagoeneko, eta, bueno, ba, hortxe horitaraziko dugu, ba, asteburu honi dagokionez, hor hiru hitzordu izan dituzuela, larun bat honetan sei derrietan dantza emanaldia, tantiru dantza taldearen, ba, emanaldi izanen dela plazan, irekia, eta igandean berriz ere, ba, LAB sindikatuaren 50. urte urrenaren arira, dokumentala eskainiko duzue, goizeko 11:00 ere. Eta igande horretan ere, bueno, ba, jubilatuen elkartean kantu bazkaria. Horixek izanen dira, aste buru ontara, bueno, ba, aste buru ontan izanen ditugun hitzorduak, eta ondotik, ba, bertze hainbat kontu ere aipatu dugu bezala. Beraz, gonbidatuko dugu geremendik jendea, hurbiltzera, eta, bueno, ba, antolatu dituzuen ekitzen dan parte hartzera, eta, bueno, ba, berriz ere, mila eskerreneko gurean izategatik, eta hau dena kontatzeagatik.
Mila esker zuei.
Zainetan, begiak zure baltan, ia hor nao, beti nahi dudan lekuan, urbainien putzuan, iragana eskutan, zu betik ea, tani beti zutan, pastorian biak, amildegian, zakin hor naizen, edo zein. Jokoa meti jomuan Arimak uratzean Zure handu bihotza Taupako itza Nire bihotza Arimak uratzean Zure handu bihotza Taupako itza Nire bihotza
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekin ezapianekin. Hortziralero, arratsaleko 8:00 Antxeta irratetik bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. zarrak berri, ekine zapianekin.
Ba, txirrindularitza zarituko gara orain, eta, bueno, apirilan izanen dugun itzordu bat aipatuko dugu, urteroko itzordua izaten da, eta urten, ba, erran bezala, apirilaren 26-28 izanen da, Bidasoa itzuliaz ari gara, eta horretarako, ba, Jorge García, gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo, Jorge, zer moduz?
Kaixo, Paola.
Bueno, aipatu dugun, Bidasoa itzulia izanen dela, apirilaren 26-28, eta dagoeneko, ba, bueno, pres izanen duzue, gehiena, edo... Aunitz bederen bai, ez?
Bai, ba bueno, ja lasterketa bideratuta dugu, esan dezakegu, oraindik ere deus asko lotzea falta zaizkigu, baina bueno, gaur ja publiko egiten dugu, bai, jabete aunitzetan lanindako, ba bueno, testu inguru guztia, bai, etapak landu ditugula, ibilbideak, zehaztu, nondik pasan, nondik ez, ez bakarrik zementate igo, edo nola iritsi, baita ere, ba bueno, errepide bakoitza, erabaki behar dugu nondik pasa, betiko eskema jarretzen dugu txugera bera, iasko berritasunei eutxiz modu batean, eta gero ere baitare taldeak, ba, hotelak, bueno, logistika lan handia dauka itzuli honek, ba, beste itzuli guztie bezala.
Halere, murriztea ez du esan nahi okerra diola, nire esan maila mantentzen duela eta ze maila.
Bai, maila oso onan nik beti esaten dut, aldarrekatzen dut, ez gure itzulea izateatik, baizik eta errealidadea delako, ba nola Bidasoa itzulea estatu mailako erreferenteetako bat, egia da, ba badaudela toki askotan, ba itzulea handiagoak, 4-5 egunekoak, badaudela, ba bueno, diru aurrekontu handiagoa dutela, baina Bidasoa itzuleak batez ere, ba palmaresa du, aurten 50. edizioa ospatuko dugu, ez dala gutxi, eta 50 edizio horietan, ba maia oneneko txerrindulariak izan ditugu podiumean, turreko garaiak, ba adibidez, Luis Ocaña, baitare Carlos Sastre, irabazi zuen lasterketa, baitare irabazi gabe, ba nola Alberto Contador hemen izan zen, Alejandro Valverde, Miguel Endurain, Abraham Olano, Txomin Perurena, ba eske izen sorta ikaragarrien dia, bidasotarrak ere izan ditugu, eta azkenean lasterketa honi hori horrek ematen dio dakan palmaresa, eta antolakuntzatik bueno, saiatzen garen lan ona hori egiten.
Da, bideratzea, ba, hori dena bideratzea lan asko, bai. Asko erdu, eta ez da erraza. Ez da erraza, eta gaur egun aurrekontua murriztu egin dure, diru laguntza murriztu egin dire, leku guztietan, babesleak ere dena ondo kontrolatuta dute, eta gauza guzti horiek bere eragina izaten dute. Bai. Ez dakit aurten arazo galantak izan dituzuen edo ez, nola bideratu dituzuen zulo horiek, eh?
Ba, diru kontutik, bai, onartu gardet, iaz baino errazago, joan zaigula, ba, beti ere, eta justo gaur arkasten dugun bideoan, ba, bueno, arkespen modura, bai, ba, errepasu modua indegula 50. urte horietan, eta, ba, ni fijatu naiz, urte gehienetan, Bidasoa itzulia bersortu zen momentutik, 1980-garren hamarkada inguruan, ba nola beti diario asko agertzen da, hoiei ere, nesta kompetentzen egon, hoiei ere, ba eskerrak eman behar diogu, ze Bidasoa itzulia honen sustengo izan dira, baita ere Bidasoa txingudi patzuergoa, lagun, hoiei ere eskatu behar diogu, ba, erakunde publikoei, gure eskualdea, eta beti askotan itzeten degula, ba, nola gunde tentsionatu beha, gire egintzan, etxe bizitza erosteakon, turismoan, ba, ulertu behar dutela ere horrelako ekitaldiek, ba, gutxienez KPI-aren, diru laguntzetan KPI-aren egunderak eta behar dutela urtez urte bizirauteko eta proiektu bideragarriak egiteko. Baina orokorrean, eta baita ere, ba, aurten berritasuna dugun berako udalari esker, ba, orokorrean, eta baita ere, babesle pribatu esker, orokorrean, ba bueno, Bidasoa itzulia sendo dago, nesta oraindik ere, ba bueno, bultzada ekonomikoa eskertuko genuke.
Paolo, claro, eske berak udala aibatu du, baina eske Ibardinen dugu helmuga.
Hori da. Bai,
bat, ez?
Bai. Horrela izanen dugu, Ibardinen bukatuko da etapa bat, eta bueno, ba hortxe erran duzu, berak udalaren laguntzarekin antolatu duzuela hori. Bueno, hor gogorra izanen da, ez? Ibardingo lepoan bukatzea.
Ibardingo lepoa gogorra izango da, depende ze abiadura nigotzen dute, ez da iazkoa bezain gogorra izango, iaz bagordin izan ginen, bastanen, eskartu behar diegu hango bastanderrak elkarteari zenbat lagundu gintuzten etapa hori burutzeko, memorian geratuko zaigun etapa da, ze gogorra izan zen, eta ze polita, eurati zoragarriarekin gainera, eta asko implikatu ziren, eta bueno, aurten ere laguntzeko prest izango ditugula, errandigute, beraz, albiste ona, baina horten ba bortziritara jaistegia pixkat, nesta, bueno, bidaso aldea osoa
zeharkatuko
dugu. Bueno, Balearreka ere hor dago.
Balearreka ere lesakan egon gara.
Bai, noski urtero. Bai, hori ere bai.
Elbun garatu zen, bidasua itzule.
Bai, eta lesakak baditu malda politak igotzeko, basaken nahi esaten diatek, joen malda gehiagin sartzen ditugula bidasua itzule honetan, eta esprintak.
Sartzen ditu. Dituzela, edo Jorgek sartzen ditu. Guardek ez eragina doa Jorgeko. Bagordien bai. Bagordien bai.
Nik esan gertzu, ni bagordia jun orduko, oza, elizton dora jun orduko lehenengo bilerako ez nun bagordia zagutzen. Esan zi, eta nik ez nun erabaki elmuga hor zegoela, nik lehenengo ideia elizton dona amaitzen ekan. Ze herri baten amaitzen ekan. Gogorra egin da, Etapa gogorra egin da, baina, bueno, bertara jun, bastante arrakelkarteak esan zegoen, ba, bueno, bagordi hor dago, eta bai, ba bueno, junian aste horretan bagordi ikustea ibilida planteatu nun eta bai nire erru izan zara bagordi ez behin igotzea baizik eta bitan igotzea. Ikusi nun aukera zegoela hor ba bueno, orabideatik pasatzeko eta benetan baiara zoragarria dena gure ibarrean eta esan nun aurrera. Areagoaz eta bitan igoko dugu eta gainera publikoa biltzeko jendea, bueno, lasterketa luze, osea, gogortasunean luze egiteko, aukera oso ona ematen zigula bagordik, eta bueno, area junginan bitan. Oraindik ere baten bat, netas akordatuko da.
Pentsatzen dut.
Urte baten ondotik ez, pensatzenak hariko da.
Iru etapari buruz?
Bai, bueno, lehenengo etapa klasikoa denez, Irungo Mosku urdani enparantzatik abiatuko da, aprilako 26, ordu bitardiak aldera, bertan talde aurkezpena egingo dugu, eta bueno, itzuliaren, ba, bueno, infrastruktura guztia, espiritura guztia bilduko da, ordu bitardietan abitu, eta zuzenean Nafarroarako bidea hartuko dugu, enderratzatik baza, bera zeharkatuko dugu, aurten berritasuna bada, nora berak udalak asko lagundu gaituen, bidazo itzuli hau aurrera atera, atzeko, ba, berritasuna dugu. Ba, lehenago, jendeak ez daki, baina nazionale 121-etik pasatzen zarenean, ez gara beratik pasatzen, ze ibaiaren eskuinaldea beti lesaka da, eta hortik pasatzen zera, aurten ez, aurten egunero beratik pasako gara, jumbatorri, zarainetik sartuko gara, eta bueno, euskalduna jatetxe dagoen, ba, zuzen gune hortatik pasako gara. Hoi egunero egingo dugu, eta lehenengo etapa horretan, ba, bueno, asteko eta kilometroak epigatzeko, bastan bizitatuko dugu, nazionale 121 errepide hartu, eta Doneste beraino iritsi, Legazpin, Arbarte, Elizondotik pasako gara, eta iaz, eta nik hau bai argi daukadala da nahi detela, Bidasoa itzuliaren ibilbide ikurretako bat izatea, Erlaitz eta Jaizkibeldiren bezala, ba, Amaiur izatea. Eta aurten lehenengo etapa horretan, ba, Amaiurreko buelta hori emango dugu. Ez dago horra, estua da, baina oso luze dago, baina bai, nik uste gure baiarrak historiari sordion ikurrik handiena Amaiur dugula, asko daude, baina Amaiur Euskal Herriaren historian, Nafarroako erreinuaren historian zer esan handia duke, eta hortik pasa behar garela gure historiari, ba bueno, oroitzapen hori botatzeko, keinu argia da. Hori da.
Bai, horagatu behar dela eta bultzatu behar dela eta sustatu behar dela.
Eta horren boritan, ba, beide berdinetik itzuliko gara, berriz aunderaino, igantziko beko auzoraino, eta hor, baia igantzi etxalarko o benta ez herrira sartu gabe etxalar lesaka eta Piedad igoko dugu, Piedad bitan igoko dugu, zirkuitu hori bitan ingo dugu, eta bigarren aldia Piedad igotakoan berriz aundetik berriz ere errepide zarretekin, gero berrira sartu, beran sartu, bera zeharkatu eta Ibardinerako lepoa eta gero Elizaldeko bentaraino goigoraino igoko gara.
Ba, nikun batean keli ikusi nuen irabazten
hor. Bai, Euskal Herriko itzuliak hainbatetan izan du helmuga hor. Bai. Batzutan bean izan du merkatalguneko azpialdean, azkenekotan goran izan du Bidasoa itzuliak ere, ba, garaipen handia izan ditu Alberto Kontadorrek irabazi zuen Ibardinen goran, beraz pentsase zer nolako mendatea dan historikoa. Gero bigarren etapa, ba, klasikoena esan dezakegu, iaz lehenengo etapan izan genuen formatu honetakoa. Hendaiatik abiatuko gara, Gazteluzar frontoitik, Irundik pasa, eta berriz ere Nafarroako bidea hartu, Ziga igoko dugu, beti bezala, Almandozetik pasako gara, noski, baina Ziga pasa, Elizondo berriz ere pasa, eta berriz ere Bidasoa Ibarra, beraka, urarekin batera, bera itzuli, iritsiko gara, Irunera, eta gaintxurizketako gaintxoa igoko dugu, mendati izan gabe, eta Jaizkibel. Ba, Jaizkibel, ba, bueno, mendateko gorra. Geroz eta gutxiago aukeratzen du, geroz eta talde handiagoa aukeratzen du, eta horregatik, ba, elmugan, azkeneko iru metratako trampatxoa Hondarriko kale nagusia.
Trampa, trampa, galanta trampa.
Bueno, bada polita eta...
Txirrendulari guztien zat, eh?
Bai.
Bai.
Galditu duzu Joa Magarateri garaibatian, o Balberderi garaibatian, edo...
Bueno, garatek niko uste horretzapen politak egiteko ditula,
bai,
nagusian.
Bai, bai, bai,
garatek esatik ez zuelako.
Oso ondo ezagutzen zuelako, eta
bai. Guztiatekoa, bai, bai. Baina nik uste, amaiurrekin entzaten genuen bezala, kale nagusia, Arrasilandako elmuga beti oso polita izan da, eta Sabino Arandan amaitu dugunean ere, baina Hondarribiko ikurra kale nagusia da, eta ni ibilbideak eta nik diseinuak egiterakoan beti pentsatzen dut. Ibilbide batek matizu aukera gauza asko zeharka esateko. Amaiurra juten bagea, zoz esaten ari gara. Bidazo itzulia egiten dugunean, bai Endaiara pasa eta Iparraldera pasa Nafarroa, Gipuzkoatik ibiltzean, zoz esaten ari gara. Hondarribiko kale nagusia da maitzean, zoz esaten ari gara. Gure historiari hemen egiten diogula.
Bai, eta Arma Plaza bertan, noela, eta hori aipatu behar da. Ez que, Donibane Lirutzun Hondarribia, hortxe bertan izten da ere, mugaratzen da hortxe bertan, eta... bere bere komplikazioak, aski korrikatua
da. Zainagoa da.
Bai, txirrendularientzat eta bai, laisterkarientzat ere bai, hori.
Antolakuntza batentzat argi dago zailagoa dela, horrelako helmuga estuak, teknikoak, logistika handia eskatzen dizute. Baina egiten dugu polita dalako, baina batez ere ikur badalako eta guretzat herrirako, gu herritik sortutako ez gara enpresa bat, gu herritarra gea, gu hau egiten dugu gure herriaren alde eta gure herriko txernualtzaren alde, baiara osoko txernualtzaren alde eta gure herriko ikurren
da ditugu. Espirituan behar duzu duki, hori Paola horrela da.
Eta gero hirugarren etapa, beti zatun dute, Bidaso Itzuliaren hirugarren etapa juniorren kilometrajea dauke. Ba hori ja ez da hola. Ez den junior kilometrajea zekan.
Hori ere nahi zuen kendu.
Bai,
hori. Hori zen.
Hau. Hori entzutea beti pixka eta morro maten zuen.
Nola, ba, zuri ez.
Horrelako kriston etapa bat gogorra beti gutxi bukatze dutela, beti lehi handia goten dela, eta kilometrajea batik motza geratzen dela. Ba bueno, aurten ez da motza geratuko, eta are gogorra izangoa. Beti 97 kilometroren bueltan ibili dira. Aurten, bueno, ez gara asko luzatuko, 89 kilometro izango dira, 100 kilometro, beti bezala, Zabaltza Enparantzatik abiatuko gara, Luis Mariano inguruan, eta hortik, Hondarribirako bidea hartuko dugu. Hondarribin, goitik joango gara, baserrita etorbidea, Talaia ikastola, eta Igerrerako bidea hartuko dugu. Baina nola, Igerren Lurjauzia egondan, ba, bueno, ez gara horreraino iritsiko, eta hortikan ba, hartzu Gornuntza osoa hartuko dugu, beti hartzurako bidean, hor hori, Kanpotiroa pasa, eta bueno, goraka, Guadalupeko santutegira, berriz ere, bueno, beste, ure beste ikur bat, eta honetan, ba, Bidaso tarrain frikiontza diren bi santutegi hoiek pasatuko ditugu, emendate pasatuko ditugu, Guadalupe pasako dugu, Jaizkibeleko errepideakin jetxiko gara Hondarribira berriz ere, eta variantetik aterako gara Arkale igotzeko. Gaintxurizketa pasa, eta Arkale, Lintziriko Lanbarreneko industriagunetik, Arkale goraino iritsiko gara, jetxi, eta hor bai ibilbide klasiko hartuko dugula, Aritxulegi, Agina, Beratik pasako gara berriz ere erdigunetik, tarteko elmuga izanik, eta gero San Martzial, gure beste ikur bat, eta Bidaso Itzuliaren ikur nagusia. Hori beti zalantzari gabe izango da, erraitz igoko dugula, erraitz gogorra, erraitz erabakigarria, eta batez ere jetxira oso oso erabakigarria da, oso luzea da. Nik esango nuke askotan zegaudela bituta horrelako jetxira luzeetara, horrelako kategoria honetan, eta jetxira luzeak utzeko gaitu ja irunen, ba, hoi kolonpasia leku handamaintzeko. Horrela izango da Bidaso Itzulia.
Da zora garria, ez
bai,
da?
Bai, ederra.
Zora garria. Bai, baina antolatu berruzu elesakean, denan artean, elmugara bat.
Bai, bueno, ikusiko da.
Ikusiko da,
ez? Ikusiko da.
Zora garria, azkeneko aldia Euskal Herriko Itzuliak bizitatu zuen elesaka, duela... Aduela, ja urte batzuk, bosei urte izango dira pasatakoak,
bai.
Eta nik uste, ba, bueno, gu beti prez, Bidasoako edozein herritan, gure ur berdina edaten dugunez, ba, bueno, toki berdina, Bidaso Itzulia ematio izena lasterketa honi, eta nik uste, ba, bueno, lesakan egotea, Paolak dan abideratzen badu, erki hau gozan.
Paola bere eragina du.
Bai, argi dauke. Atzo korrikan argi geratu zain.
Pentsa, eh?
Atzo korrikan argi geratu zain, Paola.
Bueno, apuntatuko dut, hor, elmuga bat lesakan egitea.
Eta, bueno, bai, kontaktuak eginen ditut, ez, martxan jartzeko.
Hori bai esaten zuet, hasierako ideiak eta amaierako ideiak, jo, nik diseinatu nuenean lehenengo gozetoa horre jartzen zehala aplikazioekin, ba, bueno, trakak egiten eta bar, gauza bat pentsatu nuen, eta gero, azken, errealitateak beste zeharo desberdin batera eramaten zaitu, egia da, elmuga iritxerak berdina diala, nazionaleun da horita bat, beti aurre da gola, baina planteamenduak oso diferente dia, eta, bueno, lan egiten dugu, ba, lesakan agian orain pentsatu dezakegula juten bagea zozerri egitean, edo donde este bera, edo elizton dora, eta gero errealitateak beste norabide zeharo ezberdinetik eramango baitu.
Gauza bat, trafiko kontua konpuntua dituzue?
Bai, a ber, bidazo entzulean...
Harremanak nola bideratu dituzue alde horretatik, bidazo... beti trafiko kontua eskualdean...
gure eskualdea...
Komplikazioak esaten ditu.
Badauka, zer esan, bueno, nabaria trafiko bai. Kontuarekin, baina orokorre eta nik hau aldarri argia egin nahi dut, bidazo itzuliak zerbitzu publiko argi bat jasotzen du, desente jasotzen ditu, baina bate, da segurtasunana, polizia indarrek egiten dutena, bai ertzaintza...
Eta aspaldidan,
bai,
eskarmentua baduzu alde horretatik.
Bai ertzaintza ba, Gipuzkoan gaudenean, eta guardia zibilak egin behar duenez, ba, guardia zibilak eurek ere, amaikako lan egiten dute.
Txomendia edo Jose Luis Arretaren eskola hartu bali maduzue, eta txarra izango.
Ez, eta trafiko aldetik nik esan behar bidazo itzuliak ez dakala arazoan diegirik. Guk sortzen dugu arazoa, eta guk ulertu behar dugu urte zurte gauzak aldatu behar direla. Adibide argia da aurten bigarren etapa ingo dugula, eta horregatik mugitu ditugu asteko egunak, eta ostiralean hasiko gara, ba, bueno, saiesteko osteguneko kaos ura, iasko kaosa, hor bai netasak ordatuko diala, ba, gordiko azbaino gehiago, baten bat gehiago, baina guk ulertzen dugu, guk evoluzionatu behar dugu, eta momentuan, unean sortzen diren arazoak egia da zerbitzari publikoek eta hori aldarrikatu behar dugu, horrelako zerbitzu publikoa, zemen iparralden ez dugu, iparralden ez dago horrelako zerbitzurik, zuk probatu egin behar dezuz zurea, korrikak propio, altzu ikusi nuen, nola euren motoristak eraman behar dituztela ba, trafikoa bizkak kontrolatzeko, eta, baina ez dago zerbitzu publikoaren eskaintze hori, gu saiatu gara aurten, hori ere esan dezaket, iparralden kilometroak egiteko, eta... Argi geratu zitzaiguna da guk pasatzea genekala, baina zerbitzu publikorik gabe. Hemen ez dago aukerarik, inkluso pagatuta ere, ba, zerbitzu publiko jendarmeak izateko. Hemen dakasun aukera da, uzi izatea eta hor bai etorreko dira batzuk. Baina, Ego Euskal Herrian dakagun zerbitzu publiko hori aldarrikatu behar dugu, eta guretzat onuragarria da. Ba, askotan, zalantzan jarri daiteke, bai beste diru publikoa, ba, gauza hauetan bideratzea. Ba, bueno, gure kirola da, gure eskualdaren sustapena, eta hortan, bai, aldarrikatu behar dugu dela, 10 lan egiten dutela, ba, bi poliziak, eta baita ere udaltzaingoak, noski.
Eta, Paula, interesa izango nuke, a ber, Aimar Etxeberria, Ditzein...
Bai, zeintzuk egonen diren, ez?
Gutxi gora bera, pero bastango inguruan, bortzirikoak ere, txarretxean bai. Malderrekakoak, bai. Alderrentatik ze pertsona aldizu.
Ba, talde zerrenda, oraindik ez dago itxita, 17-18 talde izango ditugu gutxi gora bera, eta bai esan dezakegula, eta hori bidazo itzuliaz aparte, ba, aurten badirudi, bidazo tartxerri nubaritza gorenean dagoela. Numero aldetik eta, bueno, emaitz aldetik, Aimar Etxeberriak dagoeneko bi podium lortu ditu Espainiako Kopa, baitare Euskadiko selekzioarekin esor bazken lortu zituenak, baina bera bakarra badakagu, ba, emakumezkoen txerrendularitza azten ari den honetan, ba, kadete mailako txerrendulari bat, hirugarren dugula Espainiako Kopan, hirugarren posto lortu zuelako Nojako lehenengo lasterketan, Elena Cuenca, irundarra. Baina gero numero aldetik ikaragarria da, afizionatu mailan batez ere, zenbat txerrendulari ditugu, baditugu Elizondon Iñaki Ordoki finisherren, baitare finisher Aimar Etxeberriaren taldea bada ere, ba, baitare finisher Ugaitz Otxandorena, Saldia Estarra, Dona Marian, Mikel Lizasoain, Telkom, Beran, Mikel Irigoyen, Orilla Elitea.
Paolaren zerrenda dira, horiek denak.
Bai.
Denak.
Seguro.
Batian aipatu, eskabe, aipatu zion.
Hemen tokia.
Entzuten ari naiz, eta...
Hemen tokia dugu danak ekartzeko
dugu uste.
Bai, ekarreko ditugu hemen badugu lekua, hori da.
Bidazua itzulia asientzin, eta hori, hori, beran ditugu. Gero irunen, ba, Jon Morillo Ibarren, Aritzain ere Ibarren, Mikel Bermejo, Sima Zepial taldean dugu, lezen dut da, baina hortan dago, eta Aimar Etxeberria. finisar taldean, bai, eta seguro baten bat, eta gero ere emakumeak ditugu, bai, eta pixkanak azten ari da.
Artean, Aimar, istripu horrekin batera, gelitzen.
Ezin izan zuen, bidazo itzulea, ez zuen,
pena. Pena, bai. Ezen gazipoza, gazi izan zen, ea aurten bere abagunea izan.
Aurten nik uste, Ibardinen irabazteko...
Abagunea izango da, aukera.
Nik uste baietz. Beste egunen topatu Ibardinen ibili nintzen dibiziletakin, bapiskaia pentsatzen gauzak nola antolatuan, eta hor zegoen entrenatzen, eta zentzazio zuenak daude.
Talde langilea du, ekotu.
Bai.
Bai. Beto zidu talde oso langilea.
Bai, eta bera alde.
Bera ere, bere jarrera ere, eta eskarmentu hartu du, azkeneko urteetan, eta debatatik dabil... Gaur, xuxenetik, nik uste.
Eta gaur bidaltzen hasi gara, ba, talde gonbidapenak, lehenengoak bidali ditugu gaur, eta hori bai esan dezakegula, ba, nahiko bidaso, talde gehienek konfirmatu digutela bidasotarrak ekarriko dituztela, beraz. Nik uste, iazko numero, iaz lau izan ziren, aurreko urtean bezala, aurten Diegori arte ez da egongo, profesionaletan dugulako, orain txebertan Taiwanen lehiatzen ari delako, baina, bai, bidasotar haunitz izango ditugu, nik usteko lehizadake, lau bost, sei, iristea, ze nik uste nik ez ezagutu horrelako numerorik, bidasotarren numerorik, eta hori oso oso positiboa da guri baiarentzat, eta eskolek egiten duten lanaren isla izango da, bai, bastandarrak elkartea berriz ere birsortu dela, berriz ere indarra hartzen ari dela, aurten lasterketa bat antolatzera animatu direla kadeten mailan, ekainak sortzen izango dela Lekarotzen, eta Irungo Txernoa elkarteak egiten duen lana, ba, pentsa, urten iaia 70 ume ditu Bidasoaldeko Txernoaritza eskolak, eta lan guzti horren isla, alde binitatik egiten duten lan guzti horren isla, ba, Bidaso itzulia da.
Paola, nik uste dut diru aldetik ere aldetu behar digula.
Bai.
Daiak udala, Irungo udala, Ondarribiko udala, Berako udala aipatu duzu. Gero babesle pribatuak ere bai alderratatik, nola osatu duzue aurrekontua?
Ba, numero asko egin da, gauza, 75.000 euro inguruko aurrekontua dugu, depende gauza batzuk, baina bueno, hortan gabiltza beti. Baina pentsa, eskaibili bargea iaia sentimoa begiratzen, eta ez du, hene guztako leitzaitake gauzak ondo diteko, ba, bueno, diru gehiago izatea eta margin gehiago. Egia da margin, oza, diru gehiago izango bagenu, margina ere ez du eramango genuke, ba, gauza gehiagotan ez dututa. Horrendik ari gaude, ari garea, ba, numero batzuk zehaztu nahian, ba, beti gaude, azkenik momentun arte gaude, bueno, edozin babesle pribaturen ongi etorria emateko oprest, baina, bueno, hor, 75.000 euro horiek ondo eramaten ditugu, baina bai egia da, ba, Bidaso itzuli honek iraungaitza tasuna izateko, ba, beharko genukela, ba, adibidez, laugarren egun bat, eta hori, ba, bueno, ba, pentsa, 75.000 euro hiru egunetan, ba, laugarren egiteko.
Zulorik ez dain behar.
Ez.
Hiru egun ditugu, gero laugarrena osatzeko, nik ulertzen dute bai, zulorik ez dain behar. Bai, gero sofertzen duzu gai.
Hori da.
Historikoki hori izan da.
Bai.
Bueno, zulo txiki bat, denak alde egiten dute, eta gero zulo hori hor dago, eta baldintzatzen du.
Bai, hori da. Zuloa ingabe, baina bueno, zaiatu dena ematen. Bai. Azkenen, justo baldin bagaude dena ematen degulako. Hemen ez da zer geratzen, Bidaso itzulea elkarteak ezak abeste zer eginik, Bidaso itzulea antolatzea baino, eta horrekin, ba bueno, lan handia egiten dugu, dena ematen dugulako, da akagun dena ematen dugu lastraketara.
Ez dut nahi jenderik kendu, elmugetikan, baino... streaming bidez izango dugu aukera.
Ez dugu aukera izango. Dan ematen dugu, baina ez
ni Kantabriako ikul itzulia handikan ikusi nuen Aimar han bertan zegoen eta aritzein eta bestein datekoak, baina oraindik Bidasoa ez.
Oraindik ez Bidasoa ez, baina hor nik argi esaten dut, eta ni hortan lan ditzen dutela, eta nik streaming zerbitzuak eskaintzen ditu dala.
Baina izena de aipatzen aldu.
Hori da, txirrindulariak.
Sartu,
Bai, eta nik esaten dut, streaminga ekstra bada, baina egoera zea da. Oraindik ere gastu asko edo gauza askotan gastatze dugu streaminga baino lehen gastatze dugu talde gehiagotan, gure helburua litzateke, ba, hemen 8-9 nazioarteko talde izatea, hori oso zaila da. Baina bueno, Euskal Herriko talde asko ditugu, kanpoko beste batzuk, baina zerrenda hori handitu nahiko genuke, zalantzarik gabe. Eta, hogei, hogeita bat, hogeita bit talde izateaz irtera lerroan, hori baizala lehenengo mugarria guretzat. Gero laugarren etapa, gero streaminga, eta gero mugarri asko daude betetzeko.
Ika aipatzen dut askotan ere, aipatzen dugu askotan ere, itzuliako etapa bertan Irunen ezela egongo Bidasoa itzulia balitz antolatzen, eta Irungo txirrindulariak bertan balitz, nahi dutzen, beti hor dagoela, sustraia, besterik ez dago, ez dago. Eta gero ere, Juan Magarateren froga hori, dirua eskolaren zatozatzeko, eta Done Pedroko klasika aurten ere, bere leku hartuko du, ez da San Pedro egunean jokatuko.
Ez, hori ja erabakita,
erabakita dago, eta, bueno, denok onartu dugu, ulergarria da, baina beste egun batean nahi batuko
dugu. Bai, itzi, badarrago, egutegi polita dugu, komentatu dizuet, aurten gainera bastante arrakek ere erabaki hartu duela, lasterketak antolatzeko, kadeten lasterketa ingo dute lekarotzen, ba, bueno, beste bat, eta ibilbide oso politarekin, amaiurretik ere pasako dira, eta, bueno, gero beran badituzte lasterketa bi antolatzen dituzte, junior eta kadeten zat, hemen irunen, ba, fisionatuena, eta, Juan Magarete, joia martxa zikloturista da, beraz, esaten dizuna, eskolaren zat, eskolaren zat, arkita garbi, eta, bueno, hori mugarri ez mugarri da, baina Bidasoa itzulia gorakadan dago. Osea, Bidasoa itzulia ez barkatu. Bidasoa txirrindularitza gorakadan dago, eta hori oso albiste ona da.
Hori da, Arrobia dugunaren seinale, eta etorkizuna ere, ez? Etorkizuna bai. Badela.
Nik uste dut, bai. Nik uste dut, bueno, ez da erraza, eh? Ez da erraza.
Ez, noski.
Arazoa, Gipuzkoak pairatu duen arazoa urtea ikaragarria izan da. Eta oraindik ez da dena konpondu.
Bueno,
baina gehiengoa bai.
Hortan badirudi ari direla.
Ari direla izketan eta bidiratzen arazoak eta konpontzen bai. Behar
dela. Egia da, Gipuzkoa zitzeiten dugula eta realitate asko dugula. Begira hemen Irunen, nola bizi garen trafiko aldetikan, udan nola garen, eta nik esaten batzutan, gu trafiko aldetikan txernuari lasterketa bezala ez dugu arazorik. Guk sortzen dugu arazoa. Baina trafikok bere honen ematen du guk lasterketa egin ahal izateko. Baina da, baldintza batzuk jartzen dituztela, batzutan zorrotzak izaten dira, baina eske errealitatea da. Eske Bidasoa baiara hau, batez ere barkatu, Irun biztian da, nazioarteko muga izateaz, eta horrela garatu da Irun, eta horrela garatzen jarraitzen du.
Eta badakizue...
Eta hori errealitatea da.
Zuk badakizue, Paulak aipatu izan dugu. Espainia itzuliko antolakuntzak lukeela Hondarribian amaitu etapa bat, mugaratu nahi dute. Claro, abuztuan nahi dute, ezinezkoa da. Abuztuan ezinezkoa da. Eta proposatzen diete irailean antolatzen.
Eta,
bueno, ortsio koska, ez?
Zuk, lasterketa bat toki baten egin nahi badezu, zu modelatu bortzea toki horretaren errealitatea, ezin da zu Bidasoa itzulian, zazpi aldiz behobiatik pasa hiru egunetan, ze lokura bada, eta pasatzegi asko, hiru aldiz pasatzegi, baina lokura bada. Eta, bueno, errealitatea ze errealitate, bueno, gure baiara evoluzionatzen du, ezin ditugu duela ez dakitzen bat urteko ibilbideak egin, eta berritzen dugu, eta, bueno, gauzak berriak ateatzen ditugu, badakigu bastanen errazagoa dela kilometroak egitea, eta, bueno, trafikoa moztea, area jotzen dugu. Gipuzkoan zer gertatzen da, badaudela oraindik ere, duela 50-40 urteko errealitatean bizi nahi dutela, eta nazional bat ukitu baitekela nahi erara, eta txernuari lasterketak autobide batetik pasata, baina gero, ekonomia garapenaren alde, ba nahi dugu autobia azkar hori, ba trafikoa izatea eta dirua mugitzea, azkenan hori dela kontua. Ba bueno, ikasi behar dugu gauza berriak egiten, 21. mendean gaude, ja ondo sartua gainea, eta gauza berriak egin nahi ditugu. Trafiko kontua,
gauza guztiak kudeatu.
Hori da, eta mugitu, eta batez ere, kudeatzaileak ez dira izan behar bakarrik gauzak antolatzen dituzne, baizik eta egoerara doitzen direnak, eta denbora pasatzen denean aldaketa horiak kudeatzen dituztenak.
Ba, ederki, bueno, ba, errepasatu dugu, aurtengo Bidasoa itzulia, oroituko dugu, ba, apirilaren 26-tik 28-ra ospatuko dela aurten, zehaztu ditugu, zeintzuk izanen diren hiru etapa horiek, eta nondik pasatuko den lasterketa, gainera xe-xe, esplikatu digu Jorgek.
Xe-xe, benetan.
Bai, bai, bai.
Bera, hor, diseina etzalia, bueno, laguntza badu, baina nik uste dut bere eragina ba ikusten nola.
Orden esan dezaket kilometro guztiak txarren egin ditu dela. Así bueno. Que erraitzezik ni mendate hori beste bateako guntziko den, baina beste kilometro guztiak egin ditu biziletan.
Bueno, ba hori da, zure hanketan experimentatu dituzu kilometro horiek guztiak eta hori ere ongi da, ez? Ba pixkat horren inguruan solasteko ere, ba aukera gehiago zu eta esperientzia gehiago horrela, ez? Bueno, ba Jorge Emil esker gurekin egotagatik, hau dena kontatzeagatik eta bueno, ba datozen hilabetetan eta asteetan ere izanen dugu, solasteko aukera, hori da asteetan, ez da aurritz falta.
Solasaldiak ere antolatuko ditu, ta
txirrindularikin
ere. Hori idea sortu zaigu eta hori ona da, ekarriko ditugu ona eta ea beraiek ere ba beraien arrubiaz ere zer kontatzen diguten. Ba berriz ere mila esker Jorge.
Zuri, mila esker.
Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurko, zeire taldearen bertze kantu batekin utziko zaituztet orain ongi izan eta bihar arte oroitu. Ba, bihar eguerdiko ordu bietan izanen naizela hemen berrizuekin, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin eta ondotik, hiruetatik aintzinera lauak bitarte, kiroletik saioa izanen dugula, Jean-Pierre Arokaren elakidearekin batera, kirolaz hitz egiteko noski, eta asteburari begira bat hitzordu aipatzeko beraz, horixe bera. Bihar adituko dugu elkarre, bihar arte, eta ongi izan, bitartean. Iozgate dio baiet, patu gara emiti maestein, zoria ez dala beharrez. Kabuelta urtea bete du minutu batean gertatzen ez denaren esklabua ordu txikitan katita mamuak harima baten korputzean aztu zaizu zurea zintzea utxetik hastea botea kontrolatzea seguro nago baina gero ez iozka bate dio
Yo ayer, what do I really do?